De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, a todos e a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores e é 29 de setembro, estamos, por tanto, pois no penúltimo día deste mes que xa se despide mañá. Un mes que se despide, que nos recorda xa eso que entramos en pleno outono, esta mañá chuviosa, a primeira hora sobre todo, agora parece que a cousa vai calmando e a predición apunta que pola tarde pois o tempo mellorará, pero non se confíen demasiado porque, bueno, teremos un pouco de todo, pero cara ao fin de semana as cousas tórcense, probablemente o sábado. E estou pensando agora tamén, pois en fin, nas inundacións que se produciron nas últimas treboadas para o sábado, pola franxa atlántica, por esta zona, pola noite, pois, en fin, alértase sobre fortes treboadas, así que moita precaución. Bueno, logo lles falo do tempo. Ahora comenzamos esta outra mirada. Xa saben que finalmente sí, chegou ao mar a colada do volcán, a lava do volcán da illa de La Palma. Chegou finalmente ao mar, en fin, de momento sin demasiadas consecuencias, digo, sin consecuencias, quero decir, dramáticas, máis que, bueno, pois eso, pouco a pouco vaise internando, entrando no mar esa lava, esa colada, que, bueno, pois como xa saben, falase, díxose moitas veces, ven a unha temperatura moi alta, máis de 1000 graus de temperatura, eso provoca, pois, bueno, pois unha intensa nube de vapor de agua, vapor de agua e outras sustancias, claro, que poden ser irritantes, e, bueno, xa saben, preocupan as autoridades. Tamén outras consecuencias, que a Illa da Palma está medrando, claro, como foi medrando, pois, desde o seu comenzo, non? A través da actividade volcánica. Pois si, sí, está medrando a Illa da Palma con esas erupcións volcánicas. Seguimos, por tanto, seguiremos atentos ao que ocurre nesa Illa da Palma con ese volcán que de momento sigue cuspindo lava máis líquida que en días anteriores, menos densa, por tanto, bueno, que tamén se desliza máis rápido. Como, bueno, nesto dos volcáns sabemos, bueno, algúns non sabemos nada, é dicir, porque xa saben que agora todos somos expertos en volcáns, pero, bueno, naturalmente a maioría de nós nin puñetera idea, incluso algúns dos que, en fin, opinan sobre o mismo, pois, algo deso, pero os especialistas, a xente que sabe desto, os vulcanólogos, os poucos que hai, que non hai moitos no noso país, entre outras razóns porque non é un país que teña unha actividade volcánica moi, moi intensa, non? Sí que din ou que ven, claro, nesta erupción do volcán da Palma unha oportunidade, pois, para saber bastante máis sobre os volcáns. Bueno, e os que saben desto, pois, opinan que probablemente esa lava líquida, pois que é a, digamos, unha evolución normal do volcán. Primeiro hai unha lava máis densa, que é que, digamos, pois lanza as pedras, por decirlo así, a roca fundida máis grosa, que está máis arriba, e agora o que está sendo xa é de capas máis profundas e, por tanto, pois xa é unha lava máis, en fin, máis menos densa que a primeira. En canto a pronósticos, pois aí sí que é complicado, pronosticar cando vai a parar a actividade e todo o demais. Iso sí, estamos xa nun momento na que a tecnoloxía permite pois moitas cousas, por exemplo, ver moi de preto o volcán a través dos drons, deses aparellos que consiguen achegarse ata casi o cráter do volcán e filmar e ver, filmar, medir tamén incluso os gases que expulsa e todo eso, e bueno, e iso convirtese nun material moi moi valioso para a investigación sobre estes fenómenos. Bueno, comezamos hoxe falando pois do ministro da Seguridade Social, de José Luis Escribá, ese ministro que parece que ten a peculiaridade de decir e desdecirse ao pouco tempo e botarlle a culpa sempre ao mensaxeiro, non? Pois parece que se me malinterpretou, di o ministro. Bueno, escribe Joan Coscubiela hoxe en el diario.es: dar datos certos, conclusións tramposas. En torno a esa polémica polas palabras do ministro da Seguridade Social de xubilarse aos 75 e demais. Di Coscubiela que, de novo, as reflexións en voz alta do ministro Escribá provocaron un lógico revuelo. Resulta asombrosa a capacidade que ten o ministro para boicotearse a sí mesmo e ao goberno do que forma parte. Di, aínda resonan as súas palabras xenerando alarmas sobre o futuro das pensións ás poucas horas de pechar un importante e complexo acordo con sindicatos e patronales que, entre outras cousas, pretende xerar certidume sobre o futuro do sistema público de seguridade social. O ministro volveuse a autolesionar esta semana na víspera do debate no Congreso do proxecto de lei que plasma ese importante acordo. Atópome entre os inadaptados sociales que aínda creen que a política é sobre todo pedagogía. Pero un ministro, ou calquera que ostente unha representación pública ou colectiva, debe ter claro que non é un poeta, nin o seu verso é libre. As súas reflexións pedagóxicas deben ubicarse no terreo da política, que é distinto do que ocupa un analista ou un poeta. O galla que estes accidentes de Escribá sirvan para revalorizar a profesionalidade da política. Acostumámonos tanto a denigrala e a minusvalorala que esquecemos que a política é unha actividade que, como todas, require de unha certa profesionalidade. Soen obvialo que nes dende a tecnocracia populista pasan so día disparando ao político. En todo caso, este é un debate aberto, que sería un erro obviar e moito máis facelo con trampas. Hai quen, arrimando a ascua a súa sardiña, xa saiu en defensa de Escribá argumentando que os datos respaldan o seu discurso, a pesar de que o propio ministro se reinterpretou a sí mesmo a través de Twitter. Escribá constata un dato certo. En España, a taxa de ocupación dos maiores de 55 anos se baixa, sobre todo se se compara coa media da Unión Europea. Para o ministro, o factor fundamental que explica esta realidade diferencial é cultural, aínda que non concretou exactamente que quere decir con eso de cultural. A partir destes datos, algúns plantexan un siloxismo tramposo que nos leva a propoñer un aumento na idade de xubilación máis alá da actual, unha medida que o propio ministro, nunha das súas habituais aclaracións e rectificacións, descartou, e a coalición de goberno en pleno tamén rexeitou. Unha vez máis, a partir de datos certos, construíense conclusións tramposas. Que España teña, na franxa de idade de máis de 55, unha taxa de poboación ocupada inferior á media da Unión Europea, ten pouco que ver con factores culturales, e si con un modelo de competitividade baseado sobre todo na reducción de custos laborais a calquera precio e nunha legislación que promove e incentiva economicamente o despido das persoas séniors e a súa sustitución por outros máis xóvenes e con menor custo. Comprobámolo fai pouco cos ERE masivos do sector financiero, na mesma semana na que o ministro Escribá insistía en penalizar a xubilación anticipada e incentivar a demorada, para así achegar a idade real de xubilación á idade legal, grandes entidades financieras plantexaban o despido e a xubilación anticipada de persoas maiores de 55 anos. En paralelo, a ministra Calviño lanzaba reconvencións morales a eses bancos para que modificaran o seu comportamento. Este é un caso de manual de como quenes auspician e promoven políticas nunha determinada dirección despois queixanse das consecuencias que provocan e busqueiros a responsabilidade dos seus actos. As diferentes reformas laborales foron facilitando cada vez máis un despido descasualizado que na práctica converteuse en despido libre e pagado, aínda que cada vez con unha indemnización menor. O último paso dado pola reforma do PP de 2012 fixo desaparecer a autorización administrativa previa ao SERE, o que favorece os axustes empresariais pola vía dos despidos colectivos. Promoveuse a subcontratación precarizadora, facilitando o despido das plantillas sénior das grandes empresas e a externalización do seu traballo a empresas subcontratadas con persoas con un salario moi inferior. Regulouse a primacía do convenio de empresa respecto do sectorial, que en moitos casos está servindo para externalizar producción, custos e riscos. En definitiva, a nosa legislación laboral incentiva cada vez máis as estrategias de reducción de custos a partir do despido das persoas de máis idade. Unha actuación que, en caso das empresas cotizadas, soe facer ademais subir o seu valor nos mercados bursátiles e de rebote tamén os incentivos que cobran os seus directivos. Se se quere promover a continuidade voluntaria da actividade laboral entre as persoas de máis idade, agora hai unha oportunidade. A reforma da legislación laboral que debería desincentivar esas prácticas empresariais. O que non se pode facer é promover o despido das persoas séniors e a súa sustitución por xóvenes máis baratos para despois queixarse da baixa tasa de ocupación a esas idades e ao final plantexar a penalización do acceso destas persoas á xubilación. Hai outro factor sociolóxico a ter en conta, que é o tipo de traballo e as condicións personales nas que se chega á idade de xubilación, que son determinantes para as decisións que se adoptan. Nin todas as vidas laborales, nin todos os traballos son iguais. Por eso, non poden ser tratados pola lei con mentalidade fordista e unha regulación que pretenda uniformizar o que é diverso. Afortunadamente, o noso sistema de seguridade social foi incorporando, a través dos acordos de concertación social, niveles importantes de flexibilidade no acceso á xubilación. Sempre se pode intentar unha mellora nos incentivos para prorrogar voluntariamente a idade de xubilación, pero me temo que iso non vai a modificar sustancialmente as decisións das persoas. A quenes chegan esgotados ou queimados á idade de xubilación, ningún incentivo lles compensa continuar traballando. E a quenes teñen a sorte de dispor de traballos que os motivan, que os incentivos económicos non son fundamentais na súa decisión de dar continuidade ou non á súa actividade laboral. O que sí resulta determinante é acabar cos incentivos legales que facilitan e que promoven a estrategia empresarial de reducción de custos a partir do despido das persoas maiores. Alerta, pois, non seña que, camuflando entre os tropezos políticos de Escribá, nos colen un debate no que a partir de datos certos se pretenda chegar a conclusións tramposas. Dificultar o acceso á xubilación das persoas séniors despedidas para reducir custos laborales sería tanto como penalizar doblemente ás víctimas. E iso ten un nome. Joan Coscubiela, datos certos, conclusións tramposas, hoxe en eldiario.es. E así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste penúltimo día do mes de setembro, mércores 29 de setembro. Facémolo como cada día, con agradecementos, agradecéndolles de verdade, de corazón, a todos e a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio. Benvidos e benvidas a Outra Mirada. Benvidos a Radio Leiros. Saúdos tamén, como cada día, a Paris Ares. El está ao fronte dos controis técnicos aquí en Radio Leiros, pero xa saben, comparte tamén os micrófonos desta Outra Mirada. E esta mañá, Paris viña con mala cara porque saiu e chovía auga de arriba en cantidades importantes. Ahora xa empeza a ter mellor cara porque parece que o sol empeza a asomar divinamente entre as nubes. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día.
Que tal?
Efectivamente, o sol empeza así a asomar a súa faciana, sempre amable, sempre, vamos, generosa. E nada, e benefactora, e daquela, pois pues nada,
sí, sí.
Un queda así ledo.
Ai, sol para despedir o mes aí que se vai, pero
sí,
por
vai, sí.
Pouco tempo, digo, non é que se vaia por pouco tempo o mes, é que se vai por pouco tempo.
Que susto, me diches. Pensaba que iba a seguir o mes, bom, aí.
Non, non, o mes non, o mes vai.
Se un xa está mal a fin de mes, no veixas,
con
él
tamén probablemente se vai ao sol, non crea, bueno, sol
sí,
seguirá, sí, seguirá
sí.
Aí arriba,
sí,
pero tapado por
sí.
Nubes, bueno.
Sí, me da a mí que sí.
En fin, como é, vida dos dura mentras dura, non?
Sí, efectivamente. Xa pues xa teremos tempo
para lamentarnos,
para amargarnos a vida.
29 de setembro, hoxe San Miguel,
sí,
San
señor.
Gabriel e San Rafael, todos eles.
Sí, sí, de feito hubo un bueno, que se estou
metido nesto. Estos, non eran
sí, por eso, sí. Por eso che iba a comentar
sí.
Que eu que estou metido nesto das efemérides e demais durante anos era o Internacional dos Arcanxos.
Ah, claro, vale. Pues sí.
Agora xa non. Deberon de decir o que se encarga destas cousas, de va, isto xa non é importante, ou non sei, o meteu...
De outras cousas, porque xa hai que non sabe que son os arcanxos, nin
claro,
eso.
Claro, non sei. Non sei que leva estas cousas, pero debe ser, non sei, un gabinete así estrano e dir, bueno, ahora a xente xa é moi laica, nada, isto
vale,
xa quitámolo aquí.
Miguel, Gabriel, Rafael.
Efectivamente, hoxe, por certo, Día Internacional de Concienciación sobre a Perda e o Desperdicio de Alimentos. Iso, uh-huh. Como dicía na miña casa, un pecado.
E tamén o Día Mundial do Corazón, hoxe.
Sí, señor, Día Mundial do Corazón e Día Mundial das Persoas Sordas, tamén.
Uh-huh.
Que, bueno, o pasaron realmente mal co tema da pandemia, porque entre
sí,
a máscara,
sí, sí,
unha cousa
sí,
e outra, sí. Sufriron o indecible.
Uh-huh.
Polo tanto, hai que telas presentes. Ademais diso, un 29 de setembro, un día como hoxe, pois no 1833, aquí en España, comezaba o reinado de Isabel II. Non foi un reinado movidiño, alo menos movido.
Movido, sí.
Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1864, en Valladolid, inaugurábase o Teatro Calderón. Un día como hoxe, tamén no 1923, comezaba de xeito oficial o Mandato Británico de Palestina, que era un protectorado. Todo o lío formouse, así que os británicos abandonaron. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Suiza, 12 países europeos fundaban o CERN. Que é o CERN? O Centro Europeo para a Investigación Nuclear. Esa cousa que fixeron ese túnel que eles metían aí, bueno, esa cousa pequeniña, o bosón de Higgs, bueno, todas esas cousas que non entendo, pero bueno, si pregunto por aí, ahora que estamos chenos de vulcanólogos, epidemiólogos e demais, seguro que hai alguén que sabe desto, bueno, en cantidades industriais. Tamén, un día como hoxe, no 1964, na Argentina, a revista Primera Plana comezaba a publicar unha nova tira cómica do humorista e debuxante Quino. Chamábase Mafalda.
Mafalda, sí,
Tamén un día como hoxe, no 2009, Samoa era afectada por un terremoto de magnitude 8,4 e provocou isto un tsunami que deixou 192 mortos e 400 feridos. Foi a partir precisamente do 2009 cando comezou a falarse desto dos tsunamis. Antes non se falaba moito. Existían xa, pero non se falaba moito. A partir de aí xa empezou a aparecer ese medo lógico aos tsunamis. Tamén un día como hoxe no 2019 en Argentina estableceuse este día, 29 de setembro, como Día da Concienciación sobre as Perdas e Desperdicio de Alimentos, por resolución aí 44/2019 do Ministerio de Agricultura, Gandería e Pesca. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como teólogo e científico Miguel Servet, como pintor veneciano Tintoretto, como Miguel de Cervantes Saavedra, tamén como a Michelangelo de Caravaggio, como a Miguel de Unamuno, que nació un día como hoxe, como cantante country Jim Autry, Michelangelo Antonioni, o cineasta, un dos irmáns Antonioni, tamén un día como hoxe nacía o arquitecto Miguel Fisac, que nos temos aquí unha obra del,
a igrexa de
Santa Cruz. Tamén un día como hoxe nacía o actor británico Trevor Howard, o cineasta Stanley Kramer, o dramaturgo Antonio Buero Vallejo, a actriz sueca Anita Ekberg, nesa película da Dolce Vita, que estará sempre retratada, lo. Tamén hoxe cumpre anos o cantante e pianista estadounidense Jerry Lee Lewis, 86 aniños que ten o bo de Jerry. Tamén hoxe nacía un día como hoxe o cantante italiano Nicola Di Bari, o violinista francés Jean-Luc Ponty, o cantor e produtor musical Miguel Gallardo, e hoxe tamén está de cumpleanos o escritor, guionista e presentador de televisión Boris Izaguirre, tamén o cantante español Marcos Llunas, o fillo de Diango, e o motociclista Daniel Pedrosa. E tamén hoxe foi un día de grandes perdas. Nos deixaban, entre outros, o escritor francés Émile Zola, o enxeñeiro alemán Rudolf Diesel, de aí veñen os motores Diesel, e o actor de cinema estadounidense, galán por autonomasia, Tony Curtis. Ti seguro que lembraste de Tony Curtis.
Ah, que sí.
Claro, ese sí, era o guapo das películas, sempre. Sempre o guapiño de todas as pelis.
Todas estas cousas, e moitas outras aconteceron. Aconteceron un día como de hoxe, un 29 de setembro.
Sí, sí, que normalmente xa chovía, pero tamén aí ven que fala do veraniño de San Miguel, sí, ¿no? Sí, sabes? O sea, sí. Xa que con que nos quedamos?
Será este que ven aí ese soliño que nos hai agora.
Con que nos quedamos? Eu quedo mi currallo
bueno,
de sol.
Imos co tempo, pero antes unha cuestión, unha noticia de última hora, que a Xustiza Europea doulle razón ao Fronte Polisario e ordena que se anulen, que é unha noticia de gran trascendencia, os acordos de comercio de pesca entre Marrocos e a Unión Europea.
Sí, sí, certo.
Unha resolución de unha trascendencia moi importante. O Tribunal Xeral mantén os pactos durante un certo período de tempo porque di que a súa cancelación inmediata podría ter graves consecuencias. Pero, de momento, ordena que se anulen esos acordos de comercio entre Marrocos e a Unión Europea porque non se tivo en conta o Fronte Polisario.
Claro. Pois imos co tempo.
Imos con él.
Un rayo de sol.
Imos co tempo, hoxe di Meteo Galicia que pola tarde, a pesar da chuvia da mañá, pola tarde a apertura de grandes claros e as temperaturas
aí.
Hoxe as mínimas quedaron sin cambios importantes e as máximas están en ascenso lixeiro. O vento soprará frouxo de compoñente norte. E mañá xoves tamén se agarda a influencia das altas presións.
Que ben.
A xornada comenzará con bancos de néboa pola mañá, pero darán paso despois a ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas continuarán sen cambios as mínimas, mentras que as máximas mañá ainda rexistran lixeiros ascensos. O vento frouxo é de compoñente norte. O venres a cousa xa empeza a cambiar, zona de transición entre altas e baixas presións.
Transición cara onde?
Sí, cara a peor, con réxime de ventos do sudoeste. Empezaremos con ceos parcialmente cubertos e a posibilidade de algunha chuvia intermitente ao longo do día. Menos nubes na provincia de Ourense, no sur de Lugo, onde se espera unha xornada seca, con temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso e máximas que sufrirán un lixeiro descenso. O vento do sudoeste frouxo, con intervalos de moderado no litoral norte. E o sábado, pois xa o sábado a cousa complícase, quedamos baixo da influencia dunha borrasca centrada ao sur de Irlanda, unha borrasca que nos vai a traer unha fronte moi activa que chegará ao final da xornada. Durante o día, ceos cubertos, con chuvias na metade oeste, e pola noite, precipitacións que chegarán a toda Galicia, que poden ser localmente moi intensas na franxa atlántica. Atención a esa posibilidade, non, de precipitacións intensas. E temperaturas mínimas que experimentarán un moderado ascenso, mentras que as máximas descenderán, polo que a xornada vai a ter moi pouca oscilación térmica. O vento moderado é do sudoeste, con refachos fortes a partir do mediodía na provincia da Coruña. En fin, para que non falte de nada nesa xornada. E isto sábado ou domingo, pois parece que a cousa tamén se vai a estar complicada, o tempo vai a estar chuvioso, ceos cubertos e unha posibilidade de precipitación moi alta durante prácticamente toda a xornada. E a semana comezaremos, a semana que ven, tamén así, con unha situación moi parecida, pero bueno, xa esperemos a ver como vai. En fin, vamos agora xa co repaso á prensa coruñesa, co repaso ás novas máis destacadas actualizadas nas edicións dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repaso a portada digital de La Voz. Comezamos ese repaso a prensa coruñesa con La Voz de Galicia, que destaca que hai un novo detido como coautor da morte do xoven Samuel Luiz, Co seu arresto son xa 7 as persoas que están vinculadas con este crime. Hai 3 homes en prisión, unha muller en liberdade provisional e 2 menores. Outra noticia, pois, que a colada de lava do volcán da Palma forma xa un delta de 50 metros de altura, como unha torre de 15 plantas. Hai temor a que se xenere unha nube tóxica. Onte registrábanse na illa 29 terremotos de baixa intensidade. Titula tamén La Voz que regreso total aos campos de fútbol, aforo o 100% dende o venres. Sanidade pactou no coas comunidades, o aforo das canchas pechadas aumenta ata o 80%. Destaca tamén La Voz que volven as aulas e discotecas míticas do bailoteo en Galicia. Estas son datas e carteles, titula este diario. E tamén titula, aparece na edición de papel, outro deses titulares más ou menos engañosos, porque o titular é o seguinte: así vive a única veciña de un edificio ocupa na Coruña. Non teño ganas de vivir, aguanto pola miña filla. Ese é o titular. Cando un lea a noticia, o final da noticia, entérase de que unha destas vivendas de que ten alugueres protegidos, alugueres antiguos, que, bueno, pois digamos que a propiedade foron marchando, foi conseguindo que marcharan todos os inquilinos, os edificios está, os pisos van sendo ocupados por ocupas, e parece que forma parte, digamos, da estrategia para ir intentando que se vayan, non, os inquilinos. Pero eso xa aparece ao final, moi ao final da noticia. Destaca tamén La Voz que unha xoven, a xoven agredida por defender a un can en Vigo, di: pensei que me mataba. Valentín González Formoso: non me resigno a que o PSDG seña o terceiro. E Noruega busca en España conductores de autobús con soldos de 40.000 euros ao ano. É outro dos titulares. Portada digital de La Opinión da Coruña, a titulares máis destacados, Paris.
Pois, igual que na Voz, un novo detido polo crime de Samuel Luiz ante o xuiz. O xuiz ampliará a petición a Estados Unidos para acceder a mensaxes de detidos polo crime de Samuel. O sumario do crime de Samuel, o detalle. Despois tamén titula que Estrella Galicia poderá duplicar a produción na súa nova fábrica de Morás respecto a da Grela. Que o Concello da Coruña solicita 11,1 millóns de fondos europeos para 23 proxectos de mobilidade. Tamén titula este xornal a colada do volcán forma un delta de lava que gaña terreo o mar. O Rego Santa Cruz, a estrada máis perigosa do Leiros, titula a Opinión que o administrador tramita a suspensión temporal do emprego en Alu Ibérica, que Sanidade autoriza o 100% do aforo nos estadios de fútbol e o 80% nos de baloncesto, que a Coruña e toda Galicia reducen casos de COVID tras outro día por baixo de 50 novos contagios, que luz verde a construción de 2 gasolineiras no polígono de Sabón, que Sada reclama que o ben de interese cultural abarque todo o complexo do Castro, que a P9 recupera o tráfico de antes da pandemia tras 6 meses de subas. Tamén 3 detidos tras fuxir ou ser interceptados en Carballo nun coche roubado na Coruña. O Golf, referente na organización de grandes eventos deportivos hostibles, é outro titular, que o gobernador do Banco de España cuestiona as axudas ás empresas que non son viábeis. Estafas na rede e no móvil, 600 vítimas cada día en España, é un número moi grande. Tamén que o Mar Menor en risco de sufrir outro episodio de anoxia de forma inminente. O exxefe de ETA, Jurden Martitegui, acepta 6 anos de cárcere por incendiar un concesionario. E por último, que a Xustiza Europea anula os acordos pesqueiros e agrícolas entre Unión Europea e Marrocos. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que deteñen a unha 7ª persoa polo crime de Samuel Luiz. Tamén que o recheo do viaducto da Avenida de Arteixo avanza a marchas forzadas. Que os casos da COVID activos do área reducense a unha cuarta parte en 2 semanas. Tamén que un subtenente acepta unha condena de 2 anos e 6 meses de cárcere por agachar centos de armas na súa casa. Que a RAC, a Real Academia Galega, retoma o seu programa para divulgar a toponimia polos concellos. Que Inés Rei asegura que o botellón xa non é un problema na Coruña. é que suben os contagios de COVID a 40 en Galicia, mentre siguen en descenso os casos activos ata 1096. Por último, que Arteixo contabiliza 174.000 visitantes nas súas praias na última campaña de verán. Non sei como se contan, pero di que houve 174.000 visitantes ás súas playas.
Asomaste pola fiestra, vas dicindo un, dous, tres.
Pois hai un tipo a contar, pues claro, para entrar. Bueno, estes son os titulares máis destacados, neste caso del Ideal Gallego. Con este, coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte. Xa saben que, como cada mércores, toca falar de saúde, e hoxe, como é o Día Mundial do Corazón, pois, bueno, falaremos deso, de ese Día Mundial do Corazón, en fin, sobre todo, de da prevención para tratar de evitar esa, en fin, as enfermedades do corazón, sobre todo a máis temida, o infarto, infarto de miocardio, que é unha das máis graves doencias. Bueno, desto falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, así que atentos, que, en fin, hai que levar unha vida saudable e cales son as claves para ter un corazón sano. Desto falamos enseguida, despois do boletín.